Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрель азагында Рига шәһәрендә беренче тапкыр Европа татар яшьләре форумы үтәчәк. Форумда тел, тарих, мәдәниәткә багышланган утырышлар каралган, шулай ук яшьләр чарасына Казаннан Камал театры артистлары да киләчәк. Чараны күптән түгел оешып киткән Европа татар яшьләре җәмгыяте уздыра. Әлеге җәмгыятьнең Германиядагы вәкиле Ильяс Янбаев оешманың башлангычы турында Азатлыкка сөйләде.
2010 елны үткән бөтен дөнья татар яшьләре форумы Казанда. Шунда без Европадан килгән кешеләр бер-беребез белән таныштык. Яшьләр Латвиядан, Литвадан, Эстониядан, Финляндиядан күп кеше килде, җыелды. Без күрдек, без бер-беребез түгел икән, үзебез генә. Кеше күп икән, шуңа күрә анда ук сөйләшкән идек, бер-беребезгә кунакка йөрергә, шунда аралашырга бер-беребез белән. Һәм шулай менә бара тора бер идея килеп чыкты. Шундый оешма эшләргә шул бөтен Европада яшәгән татар яшьләрен берләштерергә. Ул в основном идея Латвияда яшәгән татарларның, Латвия, Литва, шул Прибалтика татарларының, алар бик еш бер-берсе белән аралашалар, шуңа күрә алардан инициатива килде инде. Менә шуңа күрә Ригада әле менә октябрьнең аенда оешма регистрироваться ителгән Европа татар яшьләре җәмгыяте. Максатлар сүз барса шул Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларны берләштерергә һәм татар дөньясына күрсәтергә, без чит илдә яшәсәк тә без күп, без бердәм һәм без бергә. Диаспоралар Европада бик күп, бер-берсе турында белә, кай вакытта кунакка да йөрибез. Шул чарада бердәмлекне күтәрергә һәм ныгайтырга шундый форумнарны үткәреп була. Шуңа күрә шуның быел Латвияның организаторлары шундый беренче форумны үткәрергә булдылар апрель аенда, апрель азагында инде.
Ул форумда нәрсәләр каралган?
Форумда төрле пленар утырышлар каралган, тарих турында лекциялар, татар тарихы һәм Прибалтика татар тарихы лекциялар. Аннары киләчәк, менә быел тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Бу форумда да әзерләнү турында сүз барыр. Һәм аралашырга инде бер-беребез белән киләчәккә ниндидер план төзергә, ничек без бергә эшләрбез, ничек бергә яшәрбез, ничек без безнең оешманы, җәмгыятьне үстерербез.
Европа татар яшьләре җәмгыятенә менә кайсы илләрдән вәкилләр керә? Һәм мәсәлән, Германиядан син үзең генәме, яисә син инде анда Германиядагы татар яшьләрен берләштереп бу җәмгыятькә алып керәсеңме? Бу эш ничегрәк алып барыла?
Һәрбер илдә безнең активистлар бар. Мәсәлән, Латвияда Чишмә оешмасы бар. Анда Олег Шарипов һәм Эльвира Хайрова, Эстониядан Кадрия Гараева, һәм Литвадан Мария Мишутович. Мәсәлән, безнең Германияда да безнең татарлар Дойчланд дигән җәмгыятебез бар. Һәм безнең олы татарлар кырында яшь татарларны берәр активистлар алып бара. Без эзлибез яңа килгән студентларны, кемдер безне үзе эзләп таба интернет аша. Шуңа күрә аралаша башлагач, кеше безгә тартыла башлай. Шулай без кайчакта болай гына сөйләшеп китәбез. Кайчакта кемдер безне специально эзләп килә. Шул форумга, беренче форумга теләгән кеше барырга чакырылган инде. Чөнки без әле биктеге зур җәмгыять түгел, Европа татарлары. Шуңа күрә теләгән кеше Алла бирсә килер дип ышанабыз.
Менә ул кешеләр каян белә? Мәсәлән, Германиядә татар яшьләре син генә түгел бит инде, алар каян беләчәк мондый форум узачагын?
Без төрле социаль сетьларда реклама бирәбез ул форум турында, һәм үзебезнең сайтларыбызда бирәбез реклама. Сайтларны без шулай ясарга тырышабыз, күбрәк кеше белсен дип. Шуңа күрә шул ресурслар аша инде.
Ә хәзергә менә билгесезме ничә кеше булачагы?
Әле пока билгесез. Илләр дигәндә ул 5 ил була конкретно, у Литва, Латвия, Эстония, Чехия һәм Германия, аннары Швециядан, Финляндиядан киләчәкләр, алла берсә кунаклар, һәм әле билгеле түгел, әле Бельгиядан киләчәкме, юкмы кешеләр.
Бу татар яшьләренең телне, ана телен, туган телен белү дәрәҗәсе нинди, һәм бу өлкәдә эшләр алып барылачакмы? Менә теге татар яшьләре дигәндә алар бит инде беренче чиратта үзләренең татарлыгын күрсәтергә тиеш, тел өлкәсендә, мәсәлән, татар телендә аралашырга, сөйләшергә?
Аның турында сүз әлбәттә чыгар, чөнки татар телен күтәртергә кирәк, өйрәнергә кирәк күбебезгә. Бездән күбесе монда үскән кешеләр, Татарстаннан ерак үскән кешеләр. Аның турында без Казаннан килгән кешеләр белән сөйләшербез. Мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан кешеләр киләчәк. Алар белән дә ул сүзне алып барырбыз, Алла бирсә. Минемчә, беренчедән ул гаиләдән тора. Әти-әниләр өйрәтсә, балалар да өйрәнә. Әти-әниләр үз телендә сөйләшсәләр, балалар да сөйләшә башлайлар. Аннары җәмгыят Кырымда берәр татар теле курс оештырырга мөмкинчелек булса, тагы да әйбәтрәк. Чөнки гаиләдә бер тел өйрәнәсең, кешеләр белән аралашканда икенче телгә өйләшәсең. Шуңа күрә ике яктан монда эш алып барырга кирәк.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германияда яшисең, Чехиядан, шул ук Латвиядан, Эстониядан, ул атна саен җыелып була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдә әйткәнчә җәмгыятьләребез бар. Менә шул җәмгыятьләр Кырымда курсларны оештыруга кирәк. Һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехияда ниндидер мин ишеткән бар, Чехия татарлары бер төрле татар теле курсын оештырганнар икән. Менә шул тәҗрибәне Алла бирсә тыңлап, өйрәнеп, бәлки бездә Германияда да шундый курс ачып булыр.
Татар яшьләре үзләре моның ихтыяҗы барлыгын аңлыймы? Кирәкме аларга?
Кирәк, чөнки күп татар яшьләре Татарстаннан ел саен килә. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яшь специалистлар килә. Алар шетелгә чыксалар да, барыбер үз татарлыгын аңлап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул елдан барырга тырышабыз инде. Мәсәлән, үткән елны Безгә Германияга Татарстан президенты килде, аннары Ригада Галявкаев Камалкин исемендәге театры чыгыш ясады. Брюссельдә менә быел гыйнвар аенда Брюссельдә Тинчурин театры чыгыш ясады. Шул күрсәтә безгә, без кирәкбез, безне онытмадылар һәм татар мәдәнияте шикелгә чыгырга тырыша. Шул менә аны күреп, без дә үзебезнең кирәклекне аңлыйбыз.
Ә менә сез җәмгыять вәкилләре ничек аралашып торасыз? Интернет ашамы, күрешепме, очрашулар буламы?
Очрашулар сирәк була, елына бер 2-3 тапкыр күреш алабыз без. Интернет аша гел аралашып торабыз. Бер-беребезгә кочакта кунакка да йөрибез. Форумнан соң, мәсәлән, 2010 елны Латвиядан безнең Франкфурт шәһәренә бер Германия татарларының очрашуына кунаклар килде. Аннары Чебалдейский Сабантуйга төрле елларда илләрдән татарлар җыелды, яшь татарлар инде. Үткән елны Сабантуйга Чехияга яшь татарлар Прибалтикадан килде. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз, һәм булмаганда интернет аша, скайп аша сөйләшергә тырышабыз.
Ә Татарстан сезгә ниндидер ярдәм күрсәтәме, яисә сезгә ярдәм кирәкмиме?
Татарстан безгә каршы бара һәм каршы бара дигәндә ярдәм итәргә тырыша, без сорасак ярдәм итәләр. Мәсәлән, шул Камал театрының һәм Тинчурин театрының артистлары мәдәният министрлыгын юллап җибәрде монда Латвияга һәм Бельгияга. Шуңа күрә Татарстаннан ярдәм бар һәм аңа без бик шатбыз.
Ә бу бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, без гел элемтәдә торабыз һәм алар белән гел контактта аралашабыз. Менә әле сүз бара киләчәк форум турында, ничә кеше килә, ничә без аны оештырабыз, кем чыгыш ясый, нинди темалар турында сүз барыр. Шуңа күрә без нык контактабыз. Безнең Франкфуртта гына Ondan күбрәк кеше бар, белгән кешеләр. Менә, мәсәлән, үткән атнада тагын 2 кешене болай случайно гына эзләп таптым. Чөнки читкә чыккан татарлар, алар бит ничек уйлайлар? Менә без Татарстаннан чыктык, монда татарлар юк. Аман табы болай икән ул татарларны. Шуңа күрә кешеләр бар, төрле шәһәрләрдә барбыз. Шуңа күрә без Германия буйлап бер-беребезгә кунакка йөрибез. Шуңа күрә андый оешмалар һәм җәмгыятьләр бізге бік керек, бір-бірі бізні юғатмас үшін.
Франкфуртта программист болып ішләуші 25 яшлік Ильяс Янбаев өзі Сібірді туған Германияда юғары білім алған,